რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათი, ახალ ამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. დღეს ბრალი ოფიციალურად წარედგინება საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს 5 მაღალ ჩინოსანს, რომლებიც პროკურატურა 28 ოქტომბერს დააგავა თბილისის საქალაქო სასამართლოს განჩინების საფუძველზე. დაკავებულებს ბრალად ედება საიდუმლო სახელმწიფო შესყიდვისას კომპანია სილკნეტისთვის პრივილეგირებული მდგომარეობის შექმნით სახელმწიფო ბიუჯეტის კუთვნილი 4 მილიონი ლარის გაფლანგვა. მათი ადვოკატების ინფორმაციით არც ერთი დაკავებული თავს დამნაშავედ არ ცნობს. ადვოკატმა ლეონ სამუშიამ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ თავდაცვის სამინისტროს შესყიდვების საქმე ძალიან აგონებს ეგრეთ წოდებული ტრაქტორების საქმეზე სოფლის მეურნეობის სამინისტროს თანამშრომელთა დაკავებას. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსანთა დაკავების გამო მინისტრის ირაკლი ალასანიას პოლიტიკური პასუხისმგებლობის აუცილებლობას ვერ ხედავს თავდაცვის და უსაფრთხოების საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილი. არ მივიჩნევ, რომ თუნდაც გამოძიების დასრულებამდე ირაკლი ალასანია თანამდებობიდან უნდა გადადგეს, განუცხადა დღეს სააგენტო ინტერპრეს ნიუს ირაკლი სესიაშვილმა. რაც შეეხება სოფლის მეურნეობის სამინისტროს თანამშრომლების დაკავების შემდეგ მინისტრის დავით კირვარძის გადადგომასთან პარალელს ირაკლი სესიაშვილის თქმით, მინისტრი ყველა თანამშრომლის გადაცდომაზე პასუხისმგებლობას ვერ აიღებს. დღესვე საქართველოს მთავრობის ვიცე-პრემიერმა ეკონომიკის მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ არ ფიქრობს, რომ თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია თანამდებობიდან უნდა გადადგეს, რადგან მისი შეფასებით ის თავის საქმეს ძალიან კარგად აკეთებს. თავად საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია ოფიციალური ვიზიტით ამჟამად გერმანიაში იმყოფება. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, გერმანიაში ვიზიტს ირაკლი ალასანია დაიწყებს ქართული ქვედანაყოფის მონახულებით, რომელიც ერთ-ერთ გერმანულ ბაზაზე ემზადება ავღანეთში სამშვიდობო მისიის შესასრულებლად. თავდაცვის სამინისტროს ცნობითვე ხვალ დაგეგმილია ირაკლი ალასანიას შეხვედრა გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის თავდაცვის მინისტრთან. თბილისში გაიხსნა ორდღიანი საერთაშორისო საინვესტიციო ფორუმი, რომლის ინიციატორები არიან საქართველოს ეკონომიკის სამინისტრო და აზიის განვითარების ბანკი. ფორუმის მიზანია აზიის ქვეყნების ბიზნესის და პოლიტიკური წრეების წარმომადგენლებისთვის საქართველოს საინვესტიციო პოტენციალის გაცნობა. ფორუმში მონაწილეობენ იაპონიის, ჩინეთის, სამხრეთ კორეის, ინდოეთის, მალაიზიის, თურქეთის, სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის, ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროპის ქვეყნების წარმომადგენლები. თბილისში მიმდინარე საინვესტიციო ფორუმის მონაწილეებისადმი მიმართვისას პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ საქართველოში ინვესტიციების დაბანდები დიდ სარგებელს მიიღებენ. პრემიერ-მინისტრმა გამოთქვა ინიციატივა, რომ მომავალ წელს აბრეშუმის გზის ფორუმი შეიქმნას. ირაკლი ღარიბაშვილმა აღნიშნა, რომ საქართველო, რომელსაც ევროპას, აზიასა და ახლო აღმოსავლეთ შორის სტრატეგიულად ხელსაყრელი მდებარეობა აქვს, კონცენტრირებულია ქვეყნის როგორც რეგიონული ცენტრის როლის გამტკიცებაზე და კონკრეტულ ნაბიჯებს დგამს როგორც უშუალო, ისე ახლო მეზობლებთან ურთიერთობების გასახმავებლად. მართალია, რუსეთთან ურთიერთობაში ვდგავართ მეტი, რომ არაფერი ვთქვათ გარკვეული გამოწვევების წინაშე, მაგრამ მაინც მივახციეთ ერთგვარ წარმატებას დაძაბულობის დეესკალაციის და ვაჭრობის განახლების კუთხით, განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მისივე თქმით, საქართველოს წინსვლის ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია. ჩვენი ურყევი გადაწყვეტილება კიდევ უფრო დაუახლოვდეთ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ევროპას, თანხვედრაშია ჩვენ მიზანთან გავაგრძელოთ ეკონომიკური და დემოკრატიული ტრანსფორმაციის პროცესი, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. მან ისაუბრა ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო ზონის შესახებაც, რომელიც პრემიერის წინასწარი პროგნოზით საქართველოს ექსპორტის მოცულობას 12.4%, ხოლო იმპორტს 7.5% გაზრდის. ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებითვე დღითი დღე იზრდება ეკონომიკური ურთიერთობები საქართველოს მთავარ მოკავშირე ამერიკის შეერთებულ შტატებთანაც. მსოფლიო ბანკის ჯგუფის მიერ მომზადებული ახალი კვლევის თანახმად საქართველოს ბიზნესის წარმოების სიმარტივის მხრივ მსოფლიოს 199 ქვეყანას შორის მე-15 ადგილზეა. მსოფლიო ბანკის ჯგუფი ყოველწლიური კვლევისას ანალიზს უკეთებს სხვადასხვა რეგულაციას, რომელიც ბიზნეს შეეხება. მათ შორისაა ბიზნესის დაწყების, ოპერირების, გადასახადების გადახდის და სხვა რეგულაციები. ბიზნესის წარმოების საერთო შეფასება მსოფლიო ბანკის ჯგუფის მიერ მომზადებულ ანგარიში სულ 10 ინდიკატორს ეფუძნება.
ახლასე რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. კიდევ და კიდევ ყოველ დღე პირველ საათზე ჩვენ ეთერში ვართ ამ ჩვენი ახალი გადაცემით, შედარებით ახლით, რადგან უკვე რამდენიმე თვეა მიდის რადიო თავისუფლების ეთერში გადაცემა გენდერული ამბები. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, დღეს მე გავუძღვები ამ გადაცემას. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. გვიხარია, რომ მსმენელი გვემატება, სამწუხაროდ არ რეკავენ ჩვენთან პირდაპირ ეთერში, თუმცა გვირეკავენ შემდგომ გადაცემის შემდეგ და გვიზიარებენ ხოლმე თავიანთ აზრს. ჩვენი მსმენელები ძალიან გვახარებს, შეგახსენეთ, რომ დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე ვართ ახლა ჩვენ ეთერში, 18 საათს მაუწყებლობთ ყოველდღე, ხოლო ჩვენი გადაცემა გენდერული ამბები კი გადის ყოველდღე სამუშაო დღეებში პირველი საათიდან 2 საათამდე. და თამამად დარეკეთ ისინიც, ვინც თქვა გვისმენს და ის ხალხი, ვინც მე გვირეკავს ხოლმე და გვეხმიანება, ზამ მნიშვნელოვანია ჩვენთვის და გვირჩევნია, რომ დაგვირეკოთ სტუდიაში. ჩვენი ტელეფონი არის 2-988-327 და იმედი გვაქვს, რომ ნელ-ნელა ეს ჩვევაც გაჩნდება და დაგვიკავშირდებით, მით უმეტეს, რომ კვლავ დღესაც ძალიან საჭირო როტო თემაზე ვისაუბრებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
მაშასე პირდაპირ ეთერშია რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები. დღეს ვეცდებით კიდევ ერთხელ გავცეთ პასუხის შეკითხვას, ვის ეშინია ფემინიზმის საქართველოში. ეს გახლავთ წიგნი, რომელიც ბევრის ფონდმა გამოსცა და ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი იცნობს უკვე ამ წიგნს, ყოველ შემთხვევაში ჩვენი მსმენელების ძალიან დიდი ნაწილი იცნობს. და სხვა რომ არაფერი იყოს, ცხადია მედიაში ძალიან ფართოდ იყო ეს გაშუქებული და ჩვენც საგანგებო გადაცემა გენდერული ამბები მივუძღვენით ამ წიგნს. თუმცა ახლა კვლავ გვაქვს საბაბი, რომ ამაზე ვილაპარაკოთ, არა იმიტომ, რომ პრობლემები, რომლებიც ამ წიგნში არის დასახული, კვლავ აქტუალურია და ვეჭობ აქტუალური დარჩება კიდევ მრავალი წლის განმავლობაში, არამედ კიდევ იმიტომ საბაბი ამჯერად გახლავთ ის, რომ მწერალთა სახლში იწყება ახლა ლექციების ციკლი და აი ამ წიგნში წარმოდგენილი ავტორები ამჯერად წაიკითხავენ ლექციებს იმ თემებზე, რომელსაც თქვენ ამ წიგნში ნახავთ. ვიმეორებ, რომ წიგნს ჰქვია ვის ეშინია ფემინიზმი მის საქართველოში და ამ წიგნის შემდგენელი გახლავთ ბევრის ფონდი, მათი ინიციატივით გამოვიდა ეს წიგნი. დღეს ჩვენი სტუმრები იქნებიან ამ წიგნის შემდგენელი და წინასიტყვების ავტორი ეთუნა ნოღაიდელი, ჰაინრიხ ბევრის ფონდის საფრთ კავკასიის ბიუროს წარმომადგენელი და ერთ-ერთი სტატიის ავტორი თამარ ცხადაძე, ფილოსოფოსი, ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი. აი სწორედ ამ სტუმრებთან ერთად ასეთი საინტერესო შემადგენლობით დაგი ბრუნდებით სულ მალე, რამდენიმე წუთში.
We are family. Hey, hey, hey. We are.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას გენდერული ამბები. ვაგრძელებთ ძალიან საინტერესო სტუმართან ერთად, როგორც დაგპირდით, ერთ ძალიან საინტერესო პუბლიკაციაზე ვისაუბრებთ. დღეს, თუმცა როგორც თქვით, ეს იქნება მხოლოდ საბაბი იმისთვის, რომ კიდევ ერთხელ შევჩერდეთ იმ პრობლემებზე, რომლებზეც ბევრის ფონდიც, რომლის წარმომადგენელიც გახლავთ ეთუნა ნოღაიდელი, შეგახსენებთ, რომ დაპირებული ეთუნა ნოღაიდელი არის ახლა ჩვენი სტუმარი, ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის ბიუროს წარმომადგენელი. და იმას ვამბობდი, რომ ეს ფონდი მრავალი წელია უკვე ძალიან სერიოზულად მუშაობს ამ პრობლემებზე, დიდ ყურადღებას უთმობს. ჩვენც რადიო თავისუფლება ვცდილობთ, რომ ეს გავაშვებოთ და ეს სხვა ჩვენს მანამდეც იყო ეთუნა, სანამ გენდერულ ამბებს დავიწყებდით ამ სპეციალურ პროგრამას. მაგრამ ამის მიუხედავად ეს პრობლემები გრძელდება და განსაკუთრებული სიმწვავით დადგა დღეს. ძალიანაც კარგი რომ დადგა და ძალიანაც კარგი რომ თქვათ ასეთი ყურადღება არის დღეს ამ წუთში საზოგადოებისა და მედიისა ამ პრობლემების მიმართ. უბრალოდ ჩემი შიშია, რომ პერსონალური შეიძლება, მაგრამ მე რომ გაგიზიარო და ჩვენ საზოგადოებასაც გაუზიარო, რომ არ დამთავრდეს ეს საუბარი ძალიან მალე, ანუ ამ ტალღამ არ გადაიაროს, არ გავიდეს რაღაც ერთი თვე და საბედნიერო და ავიცი მართლა ძალიან დიდი ბედნიერება იქნება ეს, თუ კი არ მოხდება არანაირი პრობლემა, არა თუ მკვლელობის, არამედ თუნდაც რაღაც ძალადობის ესეთი გახმაურებული ფაქტის, მაგრამ ეს ყველას მიავიწყდება და ამ პრობლემაზე ნაკლებად ილაპარაკებენ იმ ორგანიზაციების გარდა, ვინც ამაზე საგანგებოდ მუშაობს. ამის უბრალოდ შიში მაქვს, თორემ ამდოდ ჯერა რომ ეს ასე არ იქნება. და აი სწორედ იმაზე მინდა დღეს ვისაუბროთ, რა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ეს ასე არ მოხდეს. გუშინ ვინარჩუნოთ საზოგადოების ყურადღება.
პირველ რიგში მოგესალმებით, რაც შეეხება იმ საკითხს, რომ შესაძლებელია მედიის ყურადღების ცენტრში ეს პრობლემები მოხდეს სწორედ იმიტომ, რომ შუქდება გახშირებული მკვლელობები ქალთა მიმართ და მეც შესაძლებელია მქონდეს ესეთი ეჭვი, რომ შესაძლოა ამას ექცევა ყურადღება დღეს, ჩაივლის ეს ყველაფერი და შემდეგ აღარ გაშუქდება. მაგრამ ჩვენი მხრიდან ჩვენ რაზეც მუშაობთ, სწორედ ის არის, რომ ჩვენ აქამდეც დავიწყეთ ამ საკითხზე მუშაობა და რა თქმა უნდა ჩვენ პირველები არ ვართ ამ საკითხზე, ძალიან ბევრი ორგანიზაცია მუშაობს. უბრალოდ ამ პროექტს ვისეშინია ფემინიზმის საქართველოში განსაკუთრებული ჰქონდა ის, რომ ჩვენ არ ჩავიკეტეთ თბილისის ფარგლებში და პირიქით. პროექტი თავდაპირველადვე დაიგეგმა ისე, რომ ჩვენ გავსულიყავით რეგიონებში. ეს არის საგანმანათლებლო პროექტი.
როდის დაიწყეთ ეს პროექტი? ეთუნა რო უთხრათ, იცის საზოგადოება ნამის შესახებ, მაგრამ არ იქნება ურიგო თუ შევახსენებთ.
კი, შარშან დავიწყეთ პროექტი 2013 წლის შემოდგომაზე. პირველი ლექციები ჩატარდა ქუთაისში და ოზურგეთში.
ძალიან კარგი. ეს და სანამ გააგრძელებთ აი ამ პირველი ლექციების, ასე ვთქვათ, შესახებ მითხარით, რა დაინახეთ აი ოზურგეთში და ქუთაისში? როგორი იყო ქალების რეაქცია?
ოზურგეთში და ქუთაისში დავინახეთ ზუსტად ის, რომ ძალიან დიდი საჭიროებაა რეგიონებში ასეთი შეხვედრების. არიან ადამიანები, რომლებსაც აქვთ ინტერესი, მაგრამ შესაძლებელია ჰქონდეთ ინფორმაციის ნაკლებობა. ასევე დავინახეთ ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ის ადამიანები, მეცნიერები, აქტივისტები, ლექტორები, რომლებიც ჩართულები არიან ამ პროექტში და არიან ძალიან ცნობადი სახეები თბილისში, მაგალითად ლელა გაფრინდაშვილი, დათო გაბუნია, თამარ ცხადაძე, მათ თბილისის საზოგადოება ძალიან კარგად იცნობს. მაგრამ ჩვენ ვნახეთ, რომ რეგიონებისთვის მათი ნაწილი შესაძლებელია იყო ცნობილი, მაგრამ უმეტესწილად ისინი, ეს ადამიანები მათთვის მაინც იყვნენ უცნობები. ჩვენ ლექციების ბოლოს პატარა კითხვარები გვქონდა, სადაც რის შედეგადაც გვინდოდა გაგვეგო რა დაინტერესა ამ პროექტში ისინი და ძირითადად პასუხი იყო თემატიკა. ანუ აქედან გამომდინარე შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ისინი ნაკლებად იცნობდნენ იმ მოხსენებლებს, რომლებიც თბილისში არიან ძალიან ცნობილი სახეები, მაგრამ მათ ნაკლებად
თემატიკა ყველა შემთხვევაში
საინტერესო და ოზურგეთი მაგალითად ძალიან საინტერესო ქალაქია ზუსტად იმიტომ, რომ აქ არიან ძალიან საინტერესო ძლიერი ქალები, რომლებსაც ჰქონდათ ეს ერთობა ჩვენამდე. უბრალოდ ჩვენმა ლექციებმა შემდგომი მათი ფიდბექი, ქართულად არ ვიცი როგორ თქვა, რაც მივიღეთ,
უკუგება
რაც მივიღეთ, დიახ, მადლობთ, მათ მისცა უფრო მეტი თეორიული პერსპექტივა, მისცა თუნდაც ის, რომ სწორედ ის გაუცნობიერებელი შიში, რაც ფემინიზმის მიმართ არსებობს, იმიტომ რომ ეს ტერმინი თვითონ დამკვიდრდა ძალიან როგორც საბჭოთა ტერმინი და რაღაცა საბჭოთა წარსულთან ასოცირდება და მათ მისცათ სწორედ ის ცოდნა, რომ იქნებ მეც ვარ ფემინისტი, ან ეს კითხვა დაუსვეს მათ თავის თავს.
ძალიან საინტერესოა და ძალიან კარგია, რომ ამას შეეხეთ, თუნა აი ფემინიზმი რა არის, აი საფუძვლებს რომ დაუბრუნოთ. ჩვენ ცოდნაზე ვერ ვსაუბრობ, მე უნდა დღესაც ვისაუბროთ აი ცოდნაზე და ცნობიერებაზე, ხო? იმიტომ რომ მარტო ცოდნაც არ არის ხოლმე საკმარისი, თუმცა ამით უნდა დავიწყოთ. და აი მარტივად რა არის ფემინიზმი? ძალიან ბევრი არ იცის და არა მარტო ვთქვათ რეგიონებში, სადაც შეიძლება ნაკლებია საუბარი ამაზე, ვთქვათ ნაკლებია საგანმანათლებლო, საგანგებო აქცენტი ისეთი როგორიც თქვენ ჩაატარეთ. მე მინდა ხა ძალიან სახელდახელო გამოკითხვა მოგასმენინოთ, აქვე აი ჩვენ ესეთ გამოკითხვებს ვაკეთებთ ხოლმე. შორს არ მივდივართ, გავალთ აგერ ქალაქის გულია, მელიქიშვილის ქუჩაზე გამდივართ და პირველ შემხვედრებს ვეკითხებით. და ეს სახელდახელო გამოკითხვები, პატარა მინი გამოკითხვები საოცრად საინტერესო სურათს გვაძლევს ხოლმე. აი რას გვეუბნებიან შუაგულ თბილისში, რა იციან მათ ფემინიზმის შესახებ. ეს იყო ჩვენი კითხვა. თეატოფურია ჩვენი კოლეგა იყო გასული და აი მოდი მოვისმინოთ ახლა ერთად რა გითხრეს და ვიმსჯელოთ მე ამას.
ფემინიზმი არის ალბათ ქალთა უფლებების რაღაცნაირად დაცვა თუ რა ვიცი
რა არის და როდესაც ქალის უფლებებია უფრო მაღალ დონეზე.
ეს ქალის უფლებებია.
ხო. ну როგორ გითხრათ, რომელსაც ეს იგი მქალია, რომელსაც მამაკაცი მაინდა-მაინც რა ჭირდება.
რა ვიცი, აბა რა გითხრათ. არა მაქვს ინფორმაცია ნამდვილად.
ფემინიზმი? ну я вас могу ფემინიზმი სიტყვა გამომდინარე ას ქალთა იმასთან არ დაკავშირებული შემოს. ზუსტად არ ვიცი, განმარტება ზუსტად არ ვიცი.
ფემინიზმი? ზუსტ მნიშვნელობა არ ვიცი, მაგრამ ფემინიზმის რაღაც ფემინისტობა უფრო რაღაც კაცის მოძულეობასთან და უფრო კაცების მიმართ რაღაც სკეპტიკურ დამოკიდებულებასთან ასოცირდება ქალების მიმართ, ქალებისგან.
აი ესეთი ამბავია, ნახეთ არა, რაღაცა ძალიან საინტერესო სპექტრი იყო მთელი ამ პრობლემების, ჩემის აზრით, რაც თავარი ალბათ თქვენ თვითონაც ნახეთ, რომ წარმოდგენა არა აქვთ პრინციპში რა არის ფემინიზმი, რაღაც სამდაგვარი, ხო?
კი,
ქალების უფლებების დაცვა და რაღაც სამდაგვარი.
მოსალოდნელი, ასე ვთქვათ, ანუ ეს იყო სწორედ ყველა იმ სტერიოტიპის გაჟღერება, რაც ფემინიზმის და ფემინისტების მიმართ არსებობს. ვიყავით მე და დათო გაბუნია, რომელიც ამ პროექტში ერთ-ერთი ჩართული ადამიანია, ვიყავით რუსთავიორზე, იქაც იყო ანალოგიური გამოკითხვა და იყო ესეთ რომ ფემინისტები არიან ქალები, რომლებიც ცუდად გამოიყურებიან და
მე და აკაც ხო იყო კაცები არ ჭირდებათ, ზან რაღაცა მინიშნება იყო ესეთი, სხვაც მოგვისმენია რომ არ ჭირდებათ ან არ ყავთ, ძალიან სიამოვნო მინიშნებები.
კი, ანუ და მაშინ ჩემი პასუხი იყო რომ ფემინისტი აი ასე გამოიყურება. შემიძლია გამოიყურება.
რადიოს მენეს მეტყვი რომ არაჩვეულებრივად გამოიყურება ჩვენი ფემინისტი ეთიდან ოღაიდე.
და ხშირად ფემინისტები ხშირად არა სამწუხაროდ, მაგრამ ფემინისტები რა თქმა უნდა არიან მამაკაცებიც და არა მხოლოდ თანამედროვე მამაკაცები, ამის ერთ-ერთი მაგალითია ჯონ სტიუარტ მილი მაგალითად, რომელსაც აქვს ამასთან დაკავშირებით ბევრი დაწერილი, ხოლო რაც შეეხება იმას თუ რა არის ფემინიზმი, ძალიან მარტივად რომ გამომარტოთ. ფემინიზმი სიტყვიდან გამომდინარე, ეს არაყენებს ქალებს უფრო მაღლა. ანუ თუ კი ვიგებთ ფემინიზმს, რომ ფემინიზმი ქალებს უფრო მაღლა აყენებს, მაშინ ამაზე ჩემი პასუხი არის, რომ მაშინ ქალების გათანასწორება მამაკაცების მხრიდან აღიქმება რაღაც ქალის უფრო მაღლა დაყენებას.
და ამის ეშინიათ კიდეც რაც არის სათაურში გამოტანილი.
ანუ ეს რაღაც თავის თავშივე მცდარი არგუმენტია, იმიტომ რომ გათანასწორება და მაღლა დაყენება ერთმანეთისგან განსხვავდება.
ხო, იცი, ერთი წამი შეგაწყვეტები, ძალიან კარგია რომ ამაში ეხე თუნა, აი გენდერული თანასწორობა და ფემინიზმი. როცა გენდერულ თანასწორობაზე საუბრობ, ნაკლებია ხოლმე დაძაბულობა, ზუსტად იმიტომ რაც ახლა თქვი, იმიტომ რომ იქ თანასწორობა სიტყვა არის და აი ფემინიზმი კიდევ არის აღქმული სწორედაც რომ ამათ უნდათ ახლა რაღაცა უპირატესობა
ქონდეს. კი, იმიტომ რომ უბრალოდ ფემინიზმს არ ვიცნობთ. ასე ვთქვათ, როგორც საზოგადოება ფემინიზმს არ ვიცნობთ და ფემინიზმის მართლაც გვეშინია როგორც საზოგადოებას, აქ რაღაც პირდაპირ შიში არ იგულისხმება. ძალიან მარტივი სიტყვებით, ყველაზე მარტივი განმარტებით, ფემინიზმი არის მიმდინარეობა, იდეოლოგია ქალებისა და მამაკაცების თანასწორობის შესახებ და ეს რა თქმა უნდა სულ თავდაპირველად დაიწყო როგორც ქალების მოძრაობა, იმიტომ რომ იმ მომენტისთვის ქალებს არავითარი იურიდიული უფლება არ ქონდათ, მათ არ ქონდათ უფლება რომ ქონებაზე, მათ არ ქონდათ უფლება შვილებზე, განქორწინების უფლება, თავისთავად არზგანათლების მუშაობის უფლება არ ქონდათ და მათ არ ქონდათ ხმის მიცემის უფლება. სწორედ ამიტომ იმ ფემინისტებს, რომლებიც ხმის მიცემის თავისუფლებისთვის იბრძოდნენ სუფრაჟისტებს ეძახდნენ, რაც ინგლისურად ნიშნავს ამუფლებისთვის ბრძოლას. მაგრამ დღეს ფემინიზმი არის უკვე ბევრად მრავლის მომცველი მიმდინარეობა და არის ასეთი გამოთქმაც, რომ არის იმდენი ფემინიზმი, რამდენიც ფემინისტია. ანუ ფემინიზმში შიგნით არის სხვადასხვა განშტოებები, ასე ვთქვათ, და შესაძლებელია ერთ ფემინისტი მეორე ფემინისტის აზრს არ
ეხმარებოდეს.
ეს მე ვფიქრობ, რომ კარგია, ისევე როგორც პირველი ფემინიზმი სამ ტალღად იყოფა, ესე ამბობენ, პირველი ტალღა, მეორე და მესამე. და ის იდეები, რაც პირველი და მეორე ტალღის დროს ჟღერდებოდა, შესაძლებელია დღეს აღარ იყოს გაზიარებული.
სხვაჭი ძალიან საინტერესოა, ჩვენ მეორე ნაწილში გადაცემის შემოგვიერთდება, შევახსენებ ხმ სმენელს თამარ ცხადაძე, ერთ-ერთი სტატიის ავტორი ამ კრებულში და ფილოსოფოსი ილიას უნივერსიტეტის ლექტორი. ის ამბობს სწორედ, რომ აი ამ თვითონ ფემინისტურ მოძრაობაში აზრთა სხვადასხვაობაც არის ხოლმე ხანდახან აღქმული, როგორც ვთქვათ, რაღაცა კრიტიკული აზრი უკვე და ვთქვათ, რაღაცა აი ფემინიზმის საწინააღმდეგო.
ამ დროს ამას ვუყურებთ, როგორც ეს არის ამ მოძრაობის ძლიერი მხარე, იმიტომ რომ ეს არ არის რაღაც მონოლითური და არის დინამიური, მუდმივად განვითარება და თვითკრიტიკული, რაც მე ვფიქრობ, რომ არ შეიძლება ცუდი იყოს.
ცუდი რა შეიძლება იყოს მაშინ? თუ კი ასე დააყენებს
საკითხი. თუ თვითკრიტიკა არ არსებობს, თუ კი ჩვენ მივყვებოდით ახლა 19 საუკუნის, ან თუნდაც 70-იანი წლების ფემინიზმის დღის პოლიტიკას, იცვლება ბევრი რაღაც, იცვლება, ხომ? დღეს მაგალითად უკვე ჩვენ აღარ ვითხოვთ ხმის მიცემის უფლებას, იმიტომ რომ ხმის მიცემის უფლება უკვე მოპოვებული გვაქვს. ანუ ის უფლებები, რაც რამაც საკანონმდებლო დონეზე ქალისა და მამაკაცის გათანაბრება გამოიწვია, ფემინიზმმა მიაღწია ამას. ფემინიზმს აქვს ძალიან ხანმოკლე, მაგრამ ძალიან წარმატებული ისტორია. არც ისე დიდი ხნის წინ არც ერთი ეს უფლება ქალს არ ჰქონდა და სწორედ რამდენი
ეს მართლაც ხშირად გვაუწყდება ხოლმე. იცი, აი ამიტომ მინდა ხოლმე მიუბრუნოთ და რაღაცა მოუყვეთ ხოლმე ძველი ამბავი. მართლა დრო ჯერ კიდე გუშინ არ ჰქონდა, გუშინ ჭალებში, რა თქმა უნდა, ხმის უფლებაც კი ქალებს.
კი, და სწორედ ამასთან დაკავშირებით ვკითხულობ ერთი ინგლისელი მსახიობის სიტყვებს, რომლის სახელი და გვარი სამწუხაროდ არ მახსოვს. ის ამბობდა, რომ ყველა ქალი ფემინისტია, უბრალოდ ამის არტიკულაციას ახდენენ, იმიტომ რომ რომ შესთავაზო ამ ქალებს არც ისე შორეულ წარსულში დაბრუნება და ის ცხოვრება ანახო, ყველა იტყვის, რომ არა, ეს ცხოვრება არ მინდა და პრინციპში მართალიც არის.
ხო, ამიტომ ალბათ იმ ცხოვრებაზეც უნდა ვისაუბროთ ხოლმე, იმიტომ რომ ეს ხანდახან გავიწყდება და რაღაცა ძალიან კონკრეტულ ფაქტებზე ვსაუბრობთ ხოლმე და ეს ფარ აღქმის, თქვათ, ეს ფართო, ეს თვალთა ხედვა იკარგება. აი ამიტომ სწორედ მიმაჩნია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რასაც თქვენ აკეთებთ სწორედ აი ამ წიგნის გამოცემაც. და ისიც გვამიდა მსმენელს შევახსენო, რომ დღეიდან რა, აი ამაზეც გვესაუბრეთ, რატომ გადაწყვიტეთ, რომ დღეიდან კიდევ ერთი ტალღა ყოფილიყო და აი ეს რაც თქვენ მოიპოვეთ, რაც ამ წიგნში ვისეშინია ფემინიზმის, მოაგროვეთ, ეხლა გადაწყვიტეთ, რომ აი ძალკე ლექციების სახით კვლავ მიაწოდოთ საზოგადოებას.
არა, კვლავ მიწოდება ამ შემთხვევაში არ ხდება, ეს პროექტი გრძელდება. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ დაიწყო შარშან, შემდეგ ეს უკვე გაგრძელდა ამ წლის გაზაფხულზე, ჩვენ ვიყავით თელავში, გორში. ხოლო ეხლაც ხვალ იქნება, არა, ზეგ, პარასკევს იქნება ლექცია ბათუმის უნივერსიტეტში.
ანუ პროექტი მიმდინარეა.
არა, უბრალოდ პროექტი თავიდან დაიგეგმა, როგორც რეგიონებში ინფორმაციის გატანა, საგანმანათლებლო პროექტის სახით, მაგრამ შემდეგ
აუდიტორიასთან
მოთხოვნა, კი, არა, და მართლაც ძალიან ბევრი ადამიანი ჩვენ მომართავდა, რომ თბილისში რატომ არ აკეთებთ და საბოლოო ჯამში მწერალთა სახლთან თანამშრომლობით მოხდა, ანუ დღეიდან იწყება ამ პროექტის განხორციელება თბილისში. მე შემდეგ დავაანონსო ეს ლექცია.
დაანონსე, კი ბატონო, რა თქმა უნდა. და გამოძახილიც აი უკვე ვთქვათ ამ ახალი ინიციატივაზე, როგორია ეგეც თუ გაქვთ უკვე?
კი, დღეს არის პირველი ლექცია თამარ ცხადაძის ანტიფემინიზმი, უმეცრება, უპასუხისმგებლობა თუ ბრძოლა პრივილეგიების შესახებ.
დიდი მადლობა, უბრალოდ მე მსმენელს კლავ შევახსენებ, რომ სულ რამდენიმე წუთში შეხვდება თამარს
ჩვენ. კი, და თვითონ ილაპარაკებს, თავად ილაპარაკებს თავისი ლექციის შესახებ უფრო დაწვრილებით. ეს იქნება დღეს 29 ოქტომბერს 7 საათზე მწერალთა ახში. შემდეგი ლექციები არის 4 ნოემბერს სამშაბათს, ანუ შემდეგ კვირაში, ლელა გაფრინდაშვილი, ასევე ფილოსოფოსი, ფემინიზმი და ქალთა უფლებები, მოძრაობა ნაპირიდან ცენტრისკენ. შემდეგ ლექციებს თარიღებს აღარ ვიტყვი, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ დასამახსოვრებელი მაინც არ იქნება, მხოლოდ სახელებს გავაჟღერებ. შემდეგი ლექცია იქნება კინოში, გენდერის და სექსუალობის შესახებ, ასევე ქალის და კაცის თანასწორობის იდეაზე ვილაპარაკებთ მართლმადიდებლურ თეოლოგიაში. ეს იქნება პოზიტივისტური ხედვა, ანუ ლექცია ეხება სწორედ იმ მარცვლებს მართლმადიდებლურ თეოლოგიაში, რაც სადაც ქალისა და კაცის თანასწორობა არის მხარდაჭერილი. და ამაზე გავამახვილებთ ყურადღებას და ბოლო ლექცია, რომელიც იქნება 2 დეკემბერს, არის თანამედროვე ფემინისტური აქტივიზმის შესახებ, რაც ასევე ძალიან საინტერესო ლექცია.
ერთი ძალიან დიდი მადლობა და ვფიქრობ, რომ ჩვენ მასმენელმა მოისმინა. ყველა შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ რომ მიადევნოთ თვალი ამ განრიგსაც და მიხვიდეთ და მოისმინეთ თუ კი
შეიძლება განრიგი წინასწარ არის გაწერილი.
კეთილი, ძალიან კარგი. მსმენელი ყავს ხაზზე, მოვისმინოთ ჩვენს აზრი. დიახ, გისმენთ, თქვენ ეთერში ხართ.
ალო.
დიახ, დიახ, ეთერში ხართ ბატონეჩი.
ეცნა თუ შეიძლება მესამე ფაზაზე ისაუბრეთ კონკრეტულად, ანუ ვეხვდები რა არის მოიცავს. და ქალბატონი მარინა, გადაცემის ეფექტური დრო ალბათ თქვენ შესაძლოა ძალიან ბევრი დრო წაიღო და თქვენმა კომენტარებმა თუ შეიძლება რესპონდენტები გასმენიათ ხოლმე უფრო მეტი რა.
კეთილი დი როგორ გაზიარებთ? მესამე
ფაზაზე ვერ გავიგებ შეიძლება
შეიძლება. მესამე ფაზა თუ
შეიძლება. ძალიან დიდი მადლობა კითხვისთვის, უბრალოდ ვერ გავიგე და თუ დამეხმარებით მარინა.
მეც ვერ გავიგე სამწუხაროდ და აბა როგორ მოგეხმაროთ, მე ვფიქრე რომ თქვენ მიხვდებოდეთ მანდ გაგვიჩიშა.
ფემინიზმის მესამე ტალღაზე ხომ არ იყოდნეთ ეს შეკითხვა? ანუ თანამედროვე ტალღაზე.
შეიძლება ტალღაზე იყოს.
ანუ დღეს რისთვის ვიბრძოლებთ?
მოდი ყოველ შემთხვევაში ეს საინტერესოა თავისთავად და
მოვიცდები. მაშინ დაუბრუნდები იმას თუ რას ნიშნავს ფემინიზმი, რა არის ფემინიზმი და ვინ არის ფემინისტი. თუმცა იმის შესახებ ვინ არის ფემინისტი თამარცხადა ზე ისაუბრებს, იმიტომ რომ თავის ლექციის ფარგლებში სწორედ ამას განიხილავს.
აი დაგვიბრუნდა მსმენელი და ალბათ გიქის რომ დაწულებით. ალო?
ხო, ალო, დიახ, აი თავის ზუსტად თანამედროვე ფემინიზმი,
დიახ, მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. ხო, ანუ სწორად გავიგეთ შეკითხვა. ფემინიზმი როგორც უკვე ახსენე, დაიწყო როგორც ქალთა მოძრაობა, იმიტომ რომ იმ მომენტისთვის ქალებს არავითარი უფლება არ ქონდათ. მაგრამ თანდათან ეს მოძრაობა სხვა სოციალურად დაჩაგრული ჯგუფების მოძრაობას შეუერთდა. დღეს ფემინიზმი უკვე გულისხმობს არამხოლოდ ქალთა ჩაგვრას, არამედ ყველა დაჩაგრული სოციალურად დაჩაგრული ჯგუფის ჩაგვრას. ჩემთვის უკითხავთ ასევე, რომ რატომ ფემინიზმი მაშინ და იყოს ჰუმანიზმი. მაგრამ მე ამაზე რაღაც ერთი კონკრეტული პასუხი არ მაქვს და რა თქმა უნდა რაღაც უფრო ჩემეული ვერსია შეიძლება ამისი თქვა. აი ჩვენ რო ვნახოთ მაგალითად მე-17 საუკუნიდან მოყოლებული როგორ იქნებოდა მაგალითად დისკურსი იმის შესახებ, როდესაც ევროპელი მეცნიერები ქმნიდნენ დისკურს სხვა ქვეყნების შესახებ. ძალიან საინტერესო ეთნოგრაფიული ჩანაწერებია. და ჩვენ ამ ჩანაწერებში ვხედავთ, რომ ყველა სხვა ქვეყანა, ეს იქნებოდა აზიის ქვეყნები თუ საუბარი იყო ამ დროს ამერიკის აღმოჩენის შემდეგ, ყველა ამ ქვეყნის მამაკაცები წარმოდგენილი არიან ამ ჩანაწერებში როგორც ძალიან ფემინურები, როგორც ქალურები, როგორც მათზე ბევრად უფრო დაბლა მდგომი. ანუ ამ შემთხვევაში ფემინური გაიგივებულია რაღაცასთან, რაც არის სოციალურად უფრო დაბლა მდგომი. სწორედ ამიტომ ფემინიზმი ამ შემთხვევაში როგორც სოციალურად დაბლა მდგომი დაჩაგრული ჯგუფის იდეოლოგია შეგვიძლია ამასთანაც დავაკავშიროთ, რომ ფემინური არ იყო ამ დისკურსში გაიგივებული მხოლოდ ქალთან. ეს იყო გაიგივებული როგორც სოციალურად უფრო დაბლა მდგომთან, ვიდრე ეს იყო ევროპელი თეთრკანიანი მამაკაცი.
საინტერესოა. სულ ცოტა ხანში გავაგზავნებთ ამაზე საუბარს. ძალიან მიხარია, რომ ასეთი ინტერესია ამ გადაცემის მიმართ და თან მამაკაცმა რესპონდენტმა დაგვირეკა.
კიდევ დაუბრუნდები მის კითხვას, იმიტომ რომ ვერ
მომწონს. აუცილებლად დაუბრუნდები. დიახ, კი, ძალიან სასიხარულოა. გავაგზავნებთ ამაზე საუბარს. ახლა უბრალოდ რამდენიმე ერთი წუთით უნდა შევწყვიტოთ გადაცემა. მე მიხარია, რომ ეს წუთებიც ენანება ჩვენს მსმენელს, მაგრამ ნუ რა ვიცი, ახალი აბები მოვისმინოთ მაინც.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დღეს ბრალი ოფიციალურად წარედგინება საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს 5 მაღალ ჩინოსანს, რომლებიც პროკურატურამ 28 ოქტომბერს დააკავა მათ ბრალდებებს საიდუმლო სახელმწიფო შესყიდვისას კომპანია სილკნეტისთვის პრივილეგირებული მდგომარეობის შექმნით სახელმწიფო ბიუჯეტის კუთვნილი 4 მილიონი ლარის გაფლანგვა. ადვოკატების ინფორმაციით თავდაცვის სამინისტროს დაკავებული მაღალ ჩინოსნები თავს დამნაშავედ არ ცნობენ. ადვოკატმა ლევან სამუშიამ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ თავდაცვის სამინისტროს შესყიდვების საქმე ძალიან აგონებს ეგრეთ წოდებული ტრაქტორების საქმეზე სოფლის მეურნეობის სამინისტროს თანამშრომელთა დაკავებას. თბილისში გაიხსნა ორდღიანი საერთაშორისო საინვესტიციო ფორუმი, რომლის ინიციატორები არიან საქართველოს ეკონომიკის სამინისტრო და აზიის განვითარების ბანკი. ფორუმის მიზანია აზიის ქვეყნების ბიზნესის და პოლიტიკური წრეების წარმომადგენლებისთვის საქართველოს საინვესტიციო პოტენციალის გაცნობა. მსოფლიო ბანკის ჯგუფის მიერ მომზადებული ახალი კვლევის თანახმად, საქართველოს ბიზნესის წარმოების სიმარტივით მსოფლიოს 199 ქვეყანას შორის მე-15 ადგილზეა. უკრაინის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე პეტრო პოროშენკოს ბლოკმა საჯარო განხილვისთვის გამოაქვეყნა კოალიციური შეთანხმების პროექტი, რომელიც მანამდე შესთავაზა პრემიერ-მინისტრ არსენი იაცენიუკის სახალხო ფრონტს და ლვოვის მერის ანდრეი სადოვის მიერ შექმნილ პარტია სამოპომიჩს. 26 ოქტომბერს გამართული ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი შედეგებით პირველ სამ ადგილზე სწორედ ეს პოლიტიკური გაერთიანებები არიან. ტერორისტების განმომდინარე საფრთხის გამო შეერთებული შტატების ხელისუფლებამ ქვეყნის დედაქალაქ ვაშინგტონსა და სხვა ქალაქებში გააძლიერა სამთავრობო შენობების დაცვა. ამში ნარსის განცხადებაში დაუსაფრთხოების მინისტრმა ჯეი ჯონსონმა გაავრცელა, თუმცა განცხადებაში არ არის დასახელებული არც კონკრეტული შენობები და არც ის თუ რით გამოიხატება ზომების გაძლიერება.
ვაგზელებთ გადაცემას. თქვენ ახლა ახალი ამბები მოისმინეთ, ნინო როდონაი ამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ჩვენ კი ვაგზელებთ, ეს გახლავთ გენდერული ამბები FM-ზე 107.4. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას და უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები. მე მარინა ვაშაყმაძე გახლავართ. ძალიან საინტერესო სტუმრები ყავს დღეს. ეთუნა ნოღაიდელი იყო ჩვენი სტუმარი, ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის ბიუროს წარმომადგენელი, ხო თუ დავაზუსტოთ, გენდერული პროგრამების კოორდინატორი. და კიდევ ერთი სტუმარი შემოგვიერთდება სულ მალე, მას გაგაცნობ, თუმცა დღეს უკვე ბევრჯერ დავაანონსეთ, რამდენიმე წუთიან, ნუ წამიანი პაუზის შემდეგ.
All the cops in the donuts up there.
ასე ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, რადიო თავისუფლების ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები და დააპირებული სტუმარი ჩვენთან ერთად არის უკვე. ეს გახლავთ აი ამ გამოცემის, რომელზეც საუბრობთ დღეს, ვისეშინია ფემინიზმის საქართველოში ერთ-ერთი სტატიის ავტორი თამარ ცხადაძე, ფილოსოფოსი, ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვესტუმრეთ. მე აქვე მინდა აუცილებლად თქვა, რომ ეს არ არის პირველი სტუმრობა თქვენი, ორივე სიეთურა ნოღაიდელი რჩება ჩვენთან ერთად სტუდიაში, რომ იცოდეს რადიო მსმენელმა, და ცხადია, რომ ჩვენ კიდევ და კიდევ გვინდოდა თქვენი მოწვევა, იმიტომ რომ ეს თემა არის დაუსრულებელი და ამ თემაზე გვინდა ძალიან ბევრი ვისაუბროთ. თქვენ შესაძლებლობა გქონდათ, რომ მოგესმინათ ეს სახელდახელო გამოკითხვა ჩვენი, ამაზეც გვაინტერესებს თქვენი აზრი. რა თქმა უნდა, ძალიან მიხარია, რომ იყო ზარი სულ, აი რაღაცა ცდილობთ ვთხოვთ და ნელ-ნელა რომ ერთვებიან ჩვენი მსმენელები. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მით უმეტეს რომ ყავდა ასე ვთქვათ მამაკაცი მსმენელი, რომელიც აშკარად დაინტერესებული იყო ფემინიზმით და ამ პრობლემებით. და მე ხა ძალიან მოკლე ვიქნები, იმიტომ რომ მან ვთხოვა სწორედ, რომ თქვენ დაგითმოთ მეტი დრო. ეს განსაკუთრებით ძვირფასია ჩემთვის და მნიშვნელოვანია, ამიტომ რა თქმა უნდა დაგითმობთ, გავაგზავნოთ მოდი საუბარი აი ამ პრობლემაზე. ფემინიზმი რა არის, რა არის ისტორიული გაგებით, რაღაც შესაძლებელი რაღაც ბეკგრაუნდზე ვისაუბროთ, და ძალიან მნიშვნელოვანია რა არის ფემინიზმი დღეს. და აქვე დავძენ ბარემ, რომელიც თქვენ დაგითმოთ, ორთავე სიტყვა თქვენი სტატიიდან გამომდინარე, რომელიც ძალიან საინტერესო იყო, ანტიფემინიზმზეც მინდა რომ ვისაუბროთ. აი ანტიფემინიზმის თქვათ რაღაცა წინაპირობები რა არის და რა არის ანტიფემინიზმი დღეს. აი ესეც იქნებოდა ძალიან საინტერესო. მოდი ეთნო დაასრულოს, იმიტომ ვერ მოასწრო, მე მგონი პირველ ნაწილში.
კი, მაგრამ მე მინდა რომ ამ შემთხვევაში სივრცე დავუთმო თამარს. როგორც ფილოსოფოს, რომელიც დარწმუნებული ვარ ჩემზე ბევრად კომპეტენტურად ახსნის ამას, თუ რა დგას დღეს დღევანდელი ფემინიზმის დღის წესრიგში, თუ კი იურიდიულად ეს უფლებები ჩვენ მივიღეთ. აი დღეს რაღა არის ჩვენი დღის წესი?
ხო, მაშინ ესეც ბარემ დავაზუსტოთ, რომ რაც ეთუნა თქვა ეხლა, ანუ როცა კანონი არის, ხო, ამას გულისხმო, მაშინ რა გამოწვევებით გას ჩვენ წინაშე გისმენთ?
მოგესალმებით და მადლობა მოწვევისთვის პირველ რიგში, ასე ეთუნა მადლობა ნდობისათვის. მე როგორც მივხვდი, მესამე ტალღის ფემინიზმზე იყო შეკითხვა და ეთუნამ დაიწყო, მიმოხილა. პირველი ტალღა ეს არის უფლებრივი თანასწორობისათვის და კანონის წინაშე თანასწორად აღიარებისათვის ბრძოლა, რომელიც იყო პირველი დიდი გამარჯვება ფემინიზმის. მარტო ხმის უფლება არ იყო ეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ქალთა თანაბარი დაშვებისთვის, დიდი ბრძოლა იყო ამ დროს და მოკლედ კანონის წინაშე თანასწორობის. თუმცა მეორე ტალღის ფემინიზმი უკავშირდება სწორედ იმის გაცნობიერებას, რომ მას შემდეგაც, რაც კანონით აღიარებულია თანასწორობა ადამიანთა სხვადასხვა ჯგუფს შორის, არსებული ძველი ისტორიული ვითარება იმისა, რომ ძალაუფლებრივი იერარქია არსებობდა ამ საზოგადოებაში სხვადასხვა ჯგუფს შორის, მას თავისი ინერცია აქვს და ის აგრძელებს არსებობას. აი ამის კარგი მაგალითია, ვთქვათ, რასიზმის მაგალითი ამერიკის შეერთებულ შტატებში. კანონით შეიძლება აღიარებული იყო რაღაც ეტაპზე სხვადასხვა რასა თანასწორად, მაგრამ დღემდე ძალიან დიდი ბრძოლაა საჭირო იმისათვის, რომ ეს თანასწორობა რეალურად განხორციელდეს. ანალოგიური იყო მდგომარეობა ფემინიზმის შემთხვევაშიც. ქალი და მამაკაცი აღიარეს თანასწორად და მე-20 საუკუნის პირველ ნახევარში პრინციპში ეს გაკეთდა რამდენიმე ქვეყანაში, სადაც ეს არ გაკეთებულა, დღემდე არ არის და ქვეყანათა უმრავლესობაში ეს მიღწეული იყო. მაგრამ სწორედ მეორე ტალღის ფემინისტებმა გააცნობიერეს, რომ საზოგადოება ჯერ კიდევ პატრიარქალურია, მამაკაცების პრივილეგია, როგორც მამაკაცების, არის ძალიან დიდი და ქალები ამაზრით რეალურ თანასწორობისაგან ჯერ ძალიან შორს არიან. მეორე ტალღის და ახლა მესამე ტალღაზე გადავალ, ეს ძალიან ზედაპირული აღწერა, არასაკურველია მთელი ამ საინტერესო დინებების. მესამე ტალღის ფემინიზმს მეორისაგან რაც განასხვავებს, ეს არის შემდეგი: მეორე ტალღის ფემინიზმი იყო მეტად კონცენტრირებული ქალის იდენტობაზე, ქალის იგივეობაზე. ბევრი აკრიტიკებდა კიდევაც ამ პერიოდის ფემინიზმს ქალის უნივერსალური გაგებისათვის და მესამე ტალღის ფემინიზმი არის დაკავშირებული პოსტკოლონიურ კრიტიკასთან, დაკავშირებული იმის გაცნობიერებასთან, რომ გენდერული იერარქია საზოგადოებაში იზოლირებულად არ მუშაობს, რომ ის თანაკვეთაშია და ურთიერთმოქმედებს სხვა ტიპის იერარქიებთან, რომ რასობრივად უთანასწორო საზოგადოებაში გენდერის სხვანაირად მოქმედებს, ასევე კოლონიურ კოლონიური ჩაგვრის ვითარებებში სხვანაირად მოქმედებს. ზუსტად ეს რომ არ არის ერთი უნივერსალური იგივე სექსუალობის მიხედვით ქალთა განსხვავება, სოციალური განსხვავება. მესამე ტალღის ფემინიზმი ამიტომაც აი მეთუნა მახსენა სიტყვა ჰუმანიზმი უფრო და უფრო მეტად აფართოებს თავის მუშაობას, უფრო მეტად მე ვიტყოდი ეს არ არის ფემინიზმთან დაშორება, არამედ არის უფრო ნიუანსირებული ხედვა იმისა, თუ რა მოცანები უდგას თანასწორობის მიღწევას წინ და რა არის
დღევანდელი დღის ფემინიზმის აი ამოცანები რა არის ამაზე?
ამ აზრით ერთი აზრით ამოცანები არის მარადიული მიღწევა თანასწორობის, ეს მოდით ვთქვათ. აი აქ მე მინდა ეთუნა თქვა, მე გისმენდით და თქვენ აღნიშნეთ, რომ რატომ ფემინიზმი, რატომ არა ჰუმანიზმი. ამაზე არის ერთი ასეთი პასუხი, რომელიც იყო პირველი ტალღისაც და დღემდე შემთხვევაში. ფემინიზმის აუცილებელი ნაწილი არის აღიარება იმისა, რომ სქესობრივი განსხვავება, გენდერული განსხვავება არის ჩაგვრის ერთ-ერთი ღერძი. საზოგადოებაში, რომელშიც ეს არ იქნება ჩაგვრის ერთ-ერთი ღერძი, იქ ფემინიზმი არ იქნება სავარაუდოდ რელევანტური. ეს არის დამოკიდებული, არსებობს ასიმეტრია საზოგადოებაში და შესაბამისად ამ ასიმეტრიის გამოსწორებას პირველ რიგში სჭირდება აღიარება იმისა, რომ ეს არსებობს და შესაბამისად სწორედ ამ ასიმეტრიასთან ბრძოლაზე მიმართული აქტივიზმი. ფემინიზმი ამ სიტყვაშივე არის ჩადებული, რომ ქალები არიან ის ჯგუფი, რომელიც დაჩაგრულია დღეს და ფემინიზმი არის ამ ჩაგვრის წინააღმდეგ ბრძოლა, ამიტომ არის ეს მნიშვნელოვანი. რაც შეეხება დღეს, რაც აქვს ამოცანები, ისევ ეს არის განათლება იმის პირველი, რაც ვთქვით, ისევ განათლების შეტანა იმაზე და აღიარება იმისა, და ეს არის ძალიან დიდი ბრძოლა დღემდე, რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, დღემდე ფემინისტებს ერთ-ერთი დიდი დებატები და დავა გვიწევს იმაზე, რომ არსებობს დღესაც უთანასწორობა ქალებსა და მამაკაცებს შორის. ძალიან ხშირად თქვენ დაპირისპირებას ფემინისტთან შეხვდებით აი მაგმოდუში, რომ არა, თანასწორები არიან დღეს ქალები და მამაკაცები, მაგრამ ამაზე უამრავი კვლევა არსებობს, უამრავი ფაქტი არსებობს, საკმარისია ოდნა მაინც მოინდომა ადამიანმა, რომ ეს ფაქტები არის ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში.
ანუ ზუსტად ამის თქმა მინდოდა მე, აი ძალიან პრაქტიკული მაგალითებით რომ ვილაპარაკოთ, ხო? მაგალითად მემკვიდრეობის უფლება. არა აქ საქართველოში ქალს მამაკაცთან თანაბრად მემკვიდრეობის უფლება. ოჯახში მემკვიდრე არის ძმა, ქალი როდესაც ოჯახს ქმნის, მას თავისი ფაქტორით არაფერი არ გააჩნია და სწორედ ეს ეკონომიკური ჩაგვრა არის ქალის ჩაგვრის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წინაპირობა. შეიძლება თბილისზე არ ვილაპარაკოთ და ესეც არასწორია, რომ თბილისში თბილისელებს, არ ვიცი ამ სიტყვაში ვინ იგულისხმება, მაგრამ იმ ადამიანებს, რომლებიც თბილისში ცხოვრობენ, ისინი ფიქრობენ, რომ ეს გენდერული პრობლემები, ქალთა ჩაგვრის პრობლემები ეხება მხოლოდ რეგიონებს და არ ეხება ქალებს თბილისში და ესეც ძალიან არასწორია.
მართალია, თუმცა არ ვიცი მართალი ხარ თუ არა,
შესაძლებელია
გასაგები, მაგრამ აბსოლუტოდ გეთახობით იმაში, რომ სრულიადაც ქალაქში ზუსტად ასევე თვლიან, რომ ვაშს უნდა დაუტოვონ ბინა მაგალითად და არა ქალიშვილს. ეს სრულიად ფესულამდე,
მაგრამ რეგიონებში უფრო ძლიერად არის ასევე ის, რომ მაგალითად იმისთვის, რომ ქალი სტუმრად წავიდეს, მან ნებართვა უნდა აიყოს ოჯახის წევრებისგან, პირველ რიგში თავისი ქმრისგან. ეს თანასწორობას там ჩანასახშივე გამორიცხავს, ამიტომ ძალიან მარტივია ვაღიაროთ ის, რომ ეს თანასწორობა ამ ეტაპზე არ არსებობს. იგივე სამსახურეობრივი დაწინაურება, აწინაურებენ მამაკაცებს უფრო ხშირად, პოლიტიკური თანამონაწილეობა. ანუ პრობლემები ქართულ რეალობაში დღეს ძალიან ბევრია.
ბევრი და ძმას ეკითხება დღეს საღამოს გამიდეს თუ არა და რომელზე უნდა სახში ის ძმა და мама რაღაცა თარიღს დროს უთხოვენ.
და კიდევ ძალიან თვალსაჩინო მაგალითია ბოლოდროინდელი შემთხვევები, რომელზეც ასევე არის ანტიფემინისტური არგუმენტი, რომ რატომ ლაპარაკობთ ქალები ქალების მიმართ ძალადობაზე, მაშინ როცა ძალადობენ მამაკაცებსაც. მაგრამ ამაზე ყველაზე მარტივი და არგუმენტირებული პასუხი ის, რომ ჩვენ არც ისე ბევრი მამაკაცი ვიცით, რომელიც ყოფილმა ან მოქმედმა, ასე ვთქვათ, მეუღლემ მას სიცოცხლე მოუსწრაფა, ან თუნდაც მასზე ფიზიკურად იძალა. ამის მაგალითები არის ძალიან ცოტა. სწორედ ამიტომ ქალების მიმართ ჩაგვრის დანახვას მხოლოდ აღიარებას ჭირდება.
ძალიან საინტერესოა. უბრალოდ თქვენ ერთ კიდევ ერთი შეკითხვა მაქვს. მე წავიკითხე, იყო ფემინისტი, ეს პასუხისგებლობის აღება და პოლიტიკური განაცხადიაო თქვენ გქონდათ ეთუნა?
კი, მე ეს სიტყვები დავისესხე თამარს, ოღონდ ასე რომ
ძალიან კარგი ორთავენი აგიხებ ხარ და მიპასუხეთ უფრო რაღაცა წერებით უთხარით საზოგადოებას რას გულისხმობთ.
ეს მე მგონი არა ეთნასია და შეიძლება ნაწილი იყო. მე თუ თქვენ გულისხმობთ იმ სტატიას, რომელიც ციტირებული ქონდა მე რეთონას მაგ კონტექსტში, ლაპარაკია იმაზე, რომ მე ვამტკიცებ ფემინისტობა არის ძალიან ბევრი სხვადასხვა პოზიცია შეიძლება იყოს ფემინისტური, მინიმალური სამი ამბავი გამოყავი ფემინიზმისათვის, ეს რომ ერთი ვაღიაროთ, რომ ქალები არ არიან უთანასწორნი მამაკაცების და ამხრივ ჩაგვრას განიცდიან, მეორე ვაღიაროთ, რომ ეს არ არის რაიმე ტიპის ბედისწერა განგება, რომ ეს შეცვლადია, და მესამე პასუხისგებლობაზე გააკეთა მახვილია თუნამ, და მესამე ვთქვათ, რომ სასურველია მის შეცვლა, თუ ეს შესაძლებელია.
პოლიტიკურ განაცხადში გულისხმობთ?
ახლა ბოდიში შეგაწყვეტინეთ. პოლიტიკურ განაცხადი აი ერთხელაც ვკითხოთ, მაგრამ მე უბრალოდ აი ცოტა თუ თქვენ წინ უნდა გიარიცებთ, წეღან დასმულ კითხვას დავუბრუნდები ეს პოლიტიკურთან დაკავშირებით. აი თანამედროვე ფემინიზმს რა აქვს ამოცანები, ამაზე მინდოდა დამემთავრებინა. ამას წინათ მომიწია აი სწორედ ამ ლექციების ციკლის ფარგლებში ბათუმში რომ ჩავატარე, იქ ერთ ჩემი მეგობარი ესწრებოდა, დიდი ინტერესით მომისმინა და მე რომ მკითხა საკონტესო საცო წარკვეთილად, რომ ესე იგი თუ კანონით თანასწორობა მიღწეულია და ეს რეალურად არ არის, მე მეგონა პრობლემა პოლიტიკური იყო და აბა რა ყოფილა კულტურისო. მე მინდოდა პოლიტიკურია ეს პრობლემა, პოლიტიკური განცდილებით უფრო ფართო მნიშვნელობის არის, სხვადასხვა ფემინისტებს ჰქონდათ ეს ზუსტად ლოზუნგი, რომ პირადი პოლიტიკურია, რაც იმას ნიშნავს, რომ საზოგადოებაში რაც ხდება, სოციალური სტრუქტურები, სოციუმში არსებული იერარქიები, ეს პოლიტიკურია. კი, ჩვენ როცა ტრადიცია შეაქვს ამას წვლილი, ადათ წესებს შეაქვს ამას წვლილი, მაგრამ ამ ადათ წესების ტრადიციების თუ რაც იქნება ამ წინააღმდეგ ბრძოლა არის პოლიტიკური ბრძოლა, პოლიტიკური.
ყველაფერი პოლიტიკას უკავშირდება, იგივე კანონმდებლობას, იგივე როგორ იქნება წარმართული.
ესაც რაღაც პოლიტიკა ქმნის
ასე რომ. კი, და ტრადიცია, თვითონ ტრადიციას ასე პოლიტიკას ჩვენ თუ არ გავგებთ, ვიცრო პაქტიული პოლიტიკის აზრით, ეს არის პოლიტიკური ბრძოლა, ეს არის პოლიტიკური.
კულტურაზე მინდა წერაო სტუდენტ ები როგორიმე გონიათ რომ კულტურა პოლიტიკა არ არის. კეთილი. აი ახლა გოჩალეჟავა გვაცნობებს რომ კიდევ ერთი მსმენელია ეთერში. ძალიან ძალიან დიდი მადლობა, მიხარია რომ ისეთი აქტუალური. გისმენთ ეთერში ხართ?
კიდევ ერთი არა, იგივე მსმენელი ვარ.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა.
თქვენ ლაპარაკობთ როგორც მე ვხდი ხა ეთნა ლაპარაკა ძირითადად ფიზიკურ ძალადობაზე. და ჩემთვის მარტივი ინდიკატორი იქნებოდა მაგალითად სიცოცხლე სამძლეობა სტატისტიკურად მამაკაცი ნაკლებს ხოლოს ვიდრე მანდილოსანი. ანუ ამას როგორ სენსემიზმი პასუხს. და კიდე მაინტერესებს თუ გამოგიკვლევია საქართველოს ფემინიზმის ისტორია, იმიტომ რომ მე როგორც მახსოვს ოდესღაც მისწავლია და საქართველოს იგივე მემკვიდრეობის უფლება ქალებს ჰქონდათ ისტორიულად.
ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა მსმენელს ნამდვილად ჩვენს დღევანდელ თანამონაწილეს გადაცემის. მე ასე ვიტყოდი, იმიტომ რომ სწორედ ისტორია თვით კიდე ცხოვრობა, ისტორიული გამოვლინებები ფემინიზმის და დღევანდელობა გვაინტერესებს. თუ ჩავეტევით ცოტა დრო დაგვრჩა, მაგრამ არ მინდა რომ უპასუხოთ დარჩეს ჩვენი ესეთი აქტიური მკითხველი. აი რაღაცა ძირითადი მინიშნებები მაინც ისტორიული მართლაც როგორია გქონდა ხო მემკვიდრეობის თვალსაზრისით? თუ
მე კი გავცემ პასუხს, ანუ პირველ რიგში მხოლოდ ფიზიკურ დაავადებაზე არ გამიმახვილებია ყურადღება, უბრალოდ ეს არის ყველაზე თვალსაჩინო. მე ასევე ვახსენე სამსახურში დაწინაურება, პოლიტიკური მონაწილეობა, ამის შესახებ არსებობს კვლევები. უბრალოდ ეს სფეროები, მაგალითად პოლიტიკა, არის იმდენად მამაკაცების მიერ დომინირებული, ისინი ერთმანეთს უჭერენ მხარს. ამიტომ მიუხედავად იმისა, რომ დღეს პოლიტიკურად ძალიან ბევრი ქალი არის გააქტიურებული, მათი დაწინაურება არ ხდება. რასაც შუშის წერს უწოდებენ, ანუ რაღაც უხილავ ბარიერი არსებობს, რაც არნიშნავს იმას, რომ ქალი არ არის კვალიფიციური, ანის არ ცდილობს, მაგრამ მისი დაწინაურება ხდება ნაკლებად. ეხლა რაც შეეხება ქართული ფემინიზმის ისტორიას. ქართული ფემინიზმის ისტორია, სწორედ ლელა გაფრინდაშვილი მუშაობს ამ საკითხებზე, ამ პუბლიკაციაში შესული არის ლელა გაფრინდაშვილის სტატიაც, და ლელა გაფრინდაშვილის სტატიაში სწორედ იმას ამტკიცებს, რომ ქართული ფემინიზმის ისტორია არ დაწყებულა დღეს, და ის დაიწყო 19 საუკუნეში, ხოლო ეს გახლდათ დიალოგი ევროპასთან. და საბჭოთა კავშირში არ მომხდარა ის, რომ ქალი და კაცი ერთმანეთს გაუთანაბრდა. ეს საქართველოს შემთხვევაში მოხდა პირველი რესპუბლიკის შექმნის დროს, რომლის პარლამენტში იყო ხუთი ქალი. მაგრამ ეს ხუთი ქალი არ მოხვედრილა შემთხვევით, ის არ მოხვედრილა იმიტომ, რომ ქართველი ერი ქალისა და მამაკაცის თანასწორობას აღიქვამდა ოდითგანვე როგორც თანასწორობას. ამაზე დათო გაბუნიას ჰქონდა ასე გარაჩვეულებრივი მაგალითი. ძალიან ხშირად ამბობენ, რომ თამარ მეფე ჩვენ ყავდა მეფე და აი გენერალური თანასწორობა როდიდან იყო. მაგრამ დათო გაბუნიას არგუმენტი ამის წინააღმდეგ არის ის, რომ ლეტვი ლომისა სწორია, ანუ აქ საუბარი არის ლომის შვილზე. არა, ყველა ქალზე და მამაკაცზე საქართველოში.
ეს ალკე აუცილებლად იქნება ჩვენი გადაცემის თემა და თუ მინდა რომ მოვიციო, იმიტომ რომ ნამდვილად მეც რაღაცა ბავშვებიდან მქონდა ეჭვი, რომ თათმასე არ არის საქმე და მხოლოდ ლომის ბოგერები არიან სწორი.
ხო და მემკვიდრეობის უფლებაზეც იგივე შეიძლება ითქვას, რომ პირველი კონსტიტუცია, რომელიც პირველი რესპუბლიკის პირობებში შეიქმნა, უკვე ძალიან ბევრ უფლებას ქალს აძლევდა. თუმცა როგორც თამარმაც ახსენა, ამისი განხორციელება არ მოხდა შემდგომ, თუმცა დღესაც აქვს ქალს მემკვიდრეობის უფლება.
ხო, ლეგალურად. რა თქმა უნდა, უფლება როგორ არა აქვს, ყველა მამას აქვს უფლება, რომ რა თქმა უნდა, რომ დაუტოვოს შვილს, მაგრამ ეს ესე არ ხდება, ეს ჩვენ ვიცით. კეთილი, მოდი ისტორიას დავუბრუნდეთ აუცილებლად, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს მომენტი, როგორც ფემინიზმის ისტორია გვაინტერესებს, ასევე ანტიფემინიზმის ისტორია გვაინტერესებს და მაინც მინდა რომ კიდე რაღაც უფრო მეტი სინათლე შევიტანოთ, რა ხდება დღეს. დღევანდელი კონტექსტი მაინც ძალიან მინდა რომ ჩანდეს, იმიტომ რომ ჩვენ მოვისმინეთ ეს ახალდახელო გამოკითხვა და აი ამ ფონზე რა ვითარება, რა უნდა ვუთხრათ საზოგადოებას, როგორ მესაუბრეთ?
მე თქვა ეს ფემინიზმის ისტორიაზე ეთუნამ თქვა რომ ეს დღეს სხვადასხვა ის უბრალოდ ფემინისტთა დაპირისპირების ანტიფემინისტთა ვარქოთ თუ რა და ვარქოთ ამის ნაწილია მტკიცება რომ ფემინიზმი არის იმპორტირებული, ფემინიზმი არის NGO საქმიანობა, ეს არის რაღაცა რასაც ადამიანებს გულწრფელად არაკეთებენ, ძალიან ხშირად ისმის ეს და ეს არის ძალიან არასწორი, აი ლელას კვლევები ამხრივ არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ გავაცნობიეროთ რომ საქართველოში ფემინიზმი დაიწყო იმავე დროს და იმასთან დიალოგში როგორც ეს დაიწყო ევროპაში. ახლა რაც შეეხება დღევანდელ კონტექსტში ისევ და ეს არის საინტერესო ანტიფემინიზმი, მკითხეთ მე უბრალოდ კომენტარს გავაკეთებ რომ მე როდესაც წერდი იქ სტატიაში შესავალშიც მიწერია რომ ცოტა ვორჭოფობდი საერთოდ დამეწერა თუ არა ამ თემაზე, იმდენად ხო არ გამოიწევდა ეს რაღაცა რეიფიკაციას გამყარებას ამ ფენომენის ამის ჩიშები გამოვთქვი და რაღაც შიშობრო ეს ამიხდა და ამიტომ რაღაც უკვე ვერ იძებ ხოლმე ამაზე. მოდი თუ ვთქვათ, რომ ფემინიზმს ხდება ძალიან დიდი წინააღმდეგობა ყველგან, სადაც შევიდა, აი ასე ვთქვათ, ცნობიერი, არაცნობიერი, ანტიფემინიზმზე როცა ვლაპარაკობთ, ყველაზე მკაფიო აზრით ამაზე შეიძლება ვლაპარაკი, როდესაც და ეს ბევრგან არის და ჩვენთანაც, მე როდესაც ვწერდი იმის მერე დიდი ხანია უკვე გასული, იმ ეტაპზე იკვეთებოდა მკაფიო ნიშნები ანტიფემინიზმის, როგორც ორგანიზებული სოციალური მოძრაობისა, მსვლელობებისა, მაგრამ ანტიფემინიზმზე უფრო სუსტი აზრით შეიძლება ვლაპარაკოთ, როგორც ფემინიზმთან დაპირისპირებას და ეს არის რეაქცია ფემინიზმის გაძლიერებაზე. და აი თქვენ თანამედროვე კონტექსტი ახსენეთ, ახლა გაცილებით მეტად ვიდრე იმ დროს, როდესაც ეს სტატია იწერებოდა, გამოჩნდა ეს დაპირისპირება ამ ძალადობასთან დაკავშირებით. თქვენ იცით, რაღაც ძალიან სამწუხარო ამბავია ეს, მაგრამ ასეთმა ემოციურმა ზეწოლამ აღმოჩნდა აუცილებლად, რომ რაღაცა ტიპის სოლიდარობა და ორგანიზება გამხდარიყო შესაძლებელი ამ პრობლემების გარშემო და ქალები მართლაც მოახერხეს ქალთა რაღაც ჯგუფებმა, ინდივიდებმა და არა ორგანიზაციებმა ორგანიზება ამ პრობლემის წინააღმდეგ და ძალიან საინტერესო იყო რეაქციები. ამაზე მაშინვე დაიწყო სულ სხვადასხვა კეთილგანწყობილი, კეთილის მსურველი კუთხეებიდანაც კი კრიტიკა ამ მოძრაობისა, ამ აქტიურობისა. ეს
ეხლაც არა, აი ძალიან დიდი მადლობა რომ ახსენეთ, აი თუნდაც ეს გააქტიურებაც მომენტალურად რაღაც გაღიზიანებას იწვევს, ხო?
კი, ეს და ეს არის ძალიან სტაბილური სქემა, ამიტომ წერდი მაშინაც ანტიფემინიზმზე, რომ აქ შეიძლება ნუ ერთი უვიცობით ახსნათ, რომ უვიცობა მინიმუმ ის, რომ არსებობს ეს უთანასწორობა და ეს პრობლემაა, მინიმუმ ეს უვიცობა, ან რომ შესაძლებელია ამის გაკეთება ეს დამატებითი, და მაგრამ ძალიან ხშირ შემთხვევაში ეს გაღიზიანება უფრო ღრმად არის ხოლმე ძალაუფლების და პრივილეგიების შენარჩუნების სურვილით, მე ვიტყოდი, აშკარა გამოძახილი მისი და არგუმენტებს უწავეკითხავთ, ეს ძალიან კაფეოდ ჩანს ხოლმე. ეს არის სამწუხარო ვითარება, მაგრამ პრინციპში ისტორია გვაჩვენებს, რომ ფემინისტ ყოველთვის ასეთი რეაქციის, ასეთი ბექლეშს ხმარობენ ხშირად. სიტყვა ბექლეში კარგად ვერთვარმე უკუდარტყმა, ანუ საპასუხო რეაქცია ყოველთვის, როდესაც ეს მარტო ფემინისტს არ ეხება, როდესაც რომელიმე ემანციპაციური მოძრაობა ახერხებს რაღაცა წარმატებას უკან მოსდევს ხოლმე რეაქციები, აი ასე ასეთი და ასეთთან გვაქვს. ახლა კონტექსტი, რომელშიც ეს ისმოდა, ძალიან საინტერესო იყო. ქალები ორგანიზდნენ და ძალიან ბევრი კრიტიკა გაისმა, რომ ერთი მინდა თვითონ ფაქტურაზე ვთქვა ამ არგუმენტების ერთი ტიპიური სტრატეგია, რაც არ გამოიყენება. ჩვენ ძაღან ვთქვით, რომ ფემინიზმი არის ბევრი სხვადასხვანაირი თვალსაზრისი და არ არსებობს და არც უნდა არსებობდეს რაიმე ერთსულოვანი.
შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თქვა, იმიტომ იქიდან გამომდინარე, რაც ჩვენ აქვს გვესმის და შემოგვის, უნდა ვთქვათ, რომ ფემინიზმი ეს არის არჩევანის თავისუფლება. ანუ ეს არ არის ის, რაღაცას კარნახობს ფემინიზმი, იმიტომ რომ რაღაც ხანდახან შიშიც აი რაზეც ახაჩვენებს, ის არის ხოლმე იგრძნობა, რომ ეხლა ეს ფემინიზმი მე ქალებსაც აქვთ შიში ფემინიზმის. აი ამაზეც მინდა რომ ვისაუბროთ.
კი, და არიან ადამიანები, რომლებიც თვლიან, რომ უბრალოდ ნებისმიერი იდეოლოგია არის ცუდი და ნებისმიერი იდეოლოგიის გაზიარება რაღაც ისტობაა, რაც ცუდი ტონია. ამ დროს ზუსტად ამ იდეოლოგიას ეს აქვს, რომ ის გაძლევს არჩევანის თავისუფლებას და მართლაც, ანუ თანამედროვე სამყაროში, როდესაც ამდენი ტიპის სოციალური ჩაგვრა არსებობს, არისო ფემინისტი თამარ-თავე თანხმები არის დანაშაულიც კი.
ხოდა აი ამაზე თქვათ, ისევ რა ხდება ამ არგუმენტებში, რომ ერთ რომელიმე თვალსაზრის გამოარჩევენ იმას, რომლის წინააღმდეგაც მიაჩნიათ, რომ აქვთ ეფექტური არგუმენტები და აცხადებენ, რომ ეს არის ფემინიზმის წინააღმდეგ არგუმენტები. ეს არის ძალიან ტიპიური სტრატეგია და ახლა სხვადასხვა
მაგალითი იქნებ მოვიყვანოთ, ცოტა დრო კი მაქვს, მაგრამ ასენელი პრობლემა ხდება.
აი მაგალითად იყო ცხოველი დებატები ბოლო დღეებში იმაზე, რომ აი წაღან თქვით, რომ ქალებმა მოახერხეს ორგანიზება და იქ ასე მოხდა, რომ ერთ-ერთი ჯგუფის სახელით არა, წევრებმა წამოაყენეს ინიციატივა, რომ ყველა ქალს, ვისაც ეს საკითხი აინტერესებს, და უნდა რამის გაკეთება, ნებისმიერი რამის, მოდით შევიკრიბოთ და რაღაც დავიწყოთ ფიქრი, რა შეიძლება გავაკეთოთ. და იმ წუთში მოყვა ამას ხმაური, რატომ იკრიბებიან ქალები და ეს არგუმენტები, რომ
თუ ფემინისტები თვითონ არ ყოფილან თანასწორობის მომხრე.
ხო, რომ აი ფემინისტები არიან ექსკლუზიურები, ისინი კაცებს არ უშვებენ, მათ თვითონ არ უნდათ თანასწორობა, რაღაც ესეთი უცნაური. ერთი მე მაშინაც წერდი და ახლაც მაქვს ჯერ კიდევ რაღაც დასაწერი პასუხსელიან ჩემგან ამაზე, მაგრამ ვიტყვი, ერთი ამბავი, ეს არის ძალიან გრძელი ისტორიის მქონე დებატები, რატომ არის, რომ ზოგჯერ იქ სადაც ჩაგრული ჯგუფი ხმას იმაღლებს, მნიშვნელოვანია, რომ მივცეთ ხმა ჩაგრული ჯგუფის წევრებს. ეს არნიშნავს იმას, რომ ფემინისტი არ შეიძლება იყოს კაცი და ფემინისტი ეთუნა მახსენა ჯონ სტიუარტ მილი, რომელიც ძალიან საინტერესო ფემინისტი იყო, ხო? ეს არნიშნავს იმას, რომ კაცები ვერ იქნებიან, ან არ უნდა იყვნენ ფემინისტები, მაგრამ ისიც ნორმალურია, რომ როდესაც ასიმეტრია, მე უკვე არსებობს ასიმეტრია, იქ გამოსავალში შეიძლება ასიმეტრიული მიდგომები და მეთოდები იყოს გამართლებული. ამაზე არის ხაზგასმა, მოდით, აქ ბევრი ასპექტი აქვს სხვა, რომ ქალებს აქვს ჩაგვრის ეს გამოცდილება და ამიტომ ქალების გამოცდილების გაჟღერება არის მნიშვნელოვანი. მეორე ის ამბავია, რომ ისევ იქ სადაც ეს იერარქია არსებობს, ფაქტია, ეს სოციოლოგიურად და ფსიქოლოგიურად გამოკვლეული ამბავია, რომ ოთახში, სადაც კაცები და ქალების ხედან ერთად, ქალები ნაკლებს ლაპარაკობენ. ეს არის დადასტურებული ფაქტი და ამიტომ ეს არ არის არცერთი საბოლოო არგუმენტი, რასაკვირველია, მაგრამ ეს არის ღია დებატები, რომ მხოლოდ ქალების სივრცეები კარგია, ცუდია. მით უმეტეს უნდა ვთქვა, აი ისევ ეს დემონიზება როდის მოხდა, რომ დაიწყეს ლაპარაკი, რომ აი მოძრაობას იწყებენ მარტო ქალები, კაცებს არ გუშვებენ. ამ დროს ამაზე საერთოდ არ ყოფილა ლაპარაკი, იყო ერთი შეკრება, რომელზეც იყო, რომ მოდით ქალები შევიკრიბოთ, ხო? ახლა ბოდიში რომ გონი, ეც უნდა სარვაცი და აი ეს მინდა, ეს მაგალითიც არის და თან თანამედროვე კონტექსტის ერთი ამბავი და ისევ პასუხისმგებლობაზე მინდა ვთქვა მე. კონტექსტში, როდესაც ასეთი მწვავე პრობლემა არის აღიარებული, ხედავ ნიშნს, რომ ფემინისტი რაღაცა იკრებს ძალას, აქ გამოსვლა და კრიტიკა რაღაც კონკრეტული სვლისა, როგორც ფემინიზმის, როგორც ასეთის, არის ძალიან უპასუხისმგებლო, მინიმუმ საქციელი თუ არა პირდაპირ ფემინიზმის საწინააღმდეგო სვლა. იმ სმენას ვერ უპასუხებ, თუ დრო დამჩება მინდა ძალადობაზე
მამაკაცებს ხარ, მე ძალიან მწუხარ, მაგრამ დამთავრდა პრაქტიკულად ჩვენი გადაცემა. მე მწუხარ, სმენას პირობას ვაძლევ. დიდი მადლობა პირველ რიგში ჩვენს ძალიან ყურადღებიან და აქტიურ მსმენელს. პირობას ვაძლევ, რომ ჩვენ დავბრუნდებით ამ შემადგენლობით, აი ზუსტად ამ შემადგენლობით ეთერში თქვენს პირობას გაძლევთ, რომ მოგცემთ შესაძლებლობას, რომ დაასრულოთ ეთუნას, იფიქრა, ერთი საათი რა არისო, თუ გახსოვს და მე გითხარი ისე გაირბენს რობერტი გზნობდა როგორც ხედავ არ გვეყოთ რომ ვასრულებთ გადაცემას ეთერში იყო გადაცემა გენდერული ამბები ჩვენი სტუმრები იყვნენ ეთუნა ნოღაიდელი და თამარ ცხადაძე მომავალ შეხვედრამდე